Ascultați seria de studii biblice
Mântuirea în Epistola către Romani.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Avem bucuria de a fi împreună la studiu în această săptămână. Studiul pe care îl avem înaintea noastră este studiul numărul 12. Alături de dumneavoastră se află Gertrud
și Gabriel Radu.
Studiul poartă titlul Dragostea și legea. Versetul de memorizat îl găsim în Roman 12 cu 2.
Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.
Oricât ar fi căutat să-i scape pe romani de concepțiile lor false cu privire la lege, Pavel îi cheamă totuși pe creștini la un standard înalt al ascultării. Ascultarea aceasta vine dintr-o schimbare interioară, a inimii și a minții, o schimbare care vine numai prin puterea lui Dumnezeu, care lucrează în acela care i s-a predat lui. Romani nu conține nicio aluzie că ascultarea aceasta vine de la sine. Creștinului trebuie să îi se arate ce se cere de la el, iar el trebuie să dorească să îndeplinească aceste cerințe și în cele din urmă să caute puterea fără de care ascultarea este imposibilă. Acest lucru înseamnă că faptele sunt o parte a credinței creștine. Pavel nu a vrut niciodată să subestimeze faptele. În capitolele 13 la 15, el le accentuează cu putere. Aceasta nu este o negare a celor spuse de el anterior cu privire la neprihănirea prin credință. Dimpotrivă, faptele sunt adevărata expresie a ceea ce înseamnă a trăi prin credință. S-ar putea spune chiar că, datorită cunoștinței sporite, care a fost adăugată după venirea lui Isus, cerințele Noului Testament sunt chiar mai mari decât cele ale Vechiului Testament. Prin Iisus Hristos, credincioșii Noului Testament au primit un exemplu de comportament moral. Numai El este modelul pe care trebuie să-L urmăm. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în, nu în Moise, nu în David, nu în Solomon, nu în Debora, nu în Ilie, ci în Hristos Iisus. Standardul nu poate să ajungă mai înalt de atât.
Titlul studiului de duminică este O jertfă vie.
Începând cu capitolul 11, partea doctrinară a epistolei către romani se încheie. Capitolele 12 la 16 prezintă îndrumări practice și observații personale. Totuși, aceste capitole concluzive sunt foarte importante, deoarece arată cum trebuie să fie trăită viața de credință. Credința nu este un înlocuitor al ascultării. Ea nu anulează nicicum obligația noastră de a asculta de Domnul. Regulile morale sunt încă în vigoare. Ele sunt explicate și chiar amplificate în Noul Testament. Nu este dat niciun indiciu că unui creștin îi va fi ușor să-și trăiască viața în conformitate cu regulile acestea. Dimpotrivă, ni se spune că uneori ar putea să fie dificil, deoarece lupta cu euul și păcatul este întotdeauna grea. Creștinului îi se făgăduiește puterea divină și îi se dă asigurarea că biruința este posibilă. Dar noi continuăm să trăim în lumea aceasta a vrăjmașului și va trebui să ducem multe lupte cu ispitele. Vestea bună este că, dacă vom cădea, dacă ne vom poticni, nu suntem alungați, ci avem un mare preot care mijlocește pentru noi. Întrebarea întâi. Cum arată analogia făcută în Roman 12 cu 1 felul în care trebuie să trăim în calitate de creștini? Cum se potrivește versetul 2 în acest context?
Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.
În Roman 12 cu 1, Pavel face aluzie la jertfele din Vechiul Testament. Așa cum în vechime animalele erau jertfite lui Dumnezeu, tot așa acum creștinii ar trebui să-i dedice lui Dumnezeu trupurile lor, nu pentru a fi ucise, ci spre a fi niște jertfe vii, consacrate în slujba sa. În timpul Israelului din vechime, fiecare animal adus ca jertfă era examinat cu atenție. Dacă era descoperit vreun defect, era refuzat, deoarece Dumnezeu poruncise ca jertfa să fie fără cusur. Tot așa creștinilor li se poruncește să aducă trupul lor ca pe o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Pentru a face lucrul acesta, toate puterile lor trebuie să fie păstrate în starea cea mai bună cu putință. Deși niciunul dintre noi nu este fără cusur, ideea este că trebuie să căutăm ca viața noastră să fie cât mai fără pată și plină de credință.
Este întotdeauna foarte ușor să aducem scuze pentru păcatele și greșelile noastre. Care este scuza ta obișnuită când cazi iar și iar în același păcat? Nu este timpul să începem să lăsăm scuzele și să cerem împlinirea făgăduințelor? Nu este puterea lui Dumnezeu mai mare decât scuzele tale? O părere despre sine, mai înaltă decât se cuvine, este titlul studiului de luni.
În trimestrul acesta am vorbit mult despre continuitatea valabilității legii morale a lui Dumnezeu. În Romani, Pavel nu învață că, prin credință, cele 10 porunci sunt înlăturate sau anulate. Totuși, este foarte ușor să fii prins în capcana literei legii și să uiți spiritul ei, iar acel spirit este dragostea, dragostea față de Dumnezeu și dragostea unii față de alții. Deși oricine poate să declare că iubește, a dovedi dragostea aceasta în viața de zi cu zi, se pare că este altceva. Întrebarea a doua. Cum trebuie să ne arătăm dragostea pentru ceilalți? Romani 12, versetele 3 la 21.
Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu o inimă largă. Cine cărmuiește, să cărmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate unii altuia. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceeași simțăminte unii pentru alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă considerați singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruite de rău, ci biruiește răul prin bine.
Ca și în 1 Corinteni 12 și 13, după ce vorbește despre darurile Duhului, Pavel înalță dragostea. Dragostea, termenul grecesc agape, este o cale mai bună. Dumnezeu este dragoste, ne spune 1 Ioan 4:8. Prin urmare, dragostea descrie caracterul lui Dumnezeu. A iubi înseamnă a te purta cu ceilalți așa cum se poartă Dumnezeu și a-i trata așa cum îi tratează Dumnezeu. Aici, Pavel arată cum trebuie să fie exprimată dragostea în mod practic și apare un principiu important, și anume umilința, dispoziția de a nu avea despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, dispoziția de a da întâietate altuia și de a nu ne socoti singuri înțelepți. Esența acestui gând este surprinsă de cuvintele lui Hristos cu privire la sine: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, 29. Creștinii ar trebui să fie cei mai smeriți dintre toți oamenii. În cele din urmă, să ne gândim cât de neajutorați suntem, cât de căzuți suntem, cât de dependenți suntem pentru mântuire, nu numai de o neprihănire care nu este în noi înșine, ci și de o putere care să lucreze în noi spre a ne schimba. Cu ce ne putem lăuda sau să ne mândrim? Ce avem în noi înșine ca să fim îngânfați? Absolut nimic. Să începem cu acest punct al umilinței personale, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea celorlalți, și să trăim așa cum ne îndeamnă Pavel în versetele acestea.
Amintiți-vă textul citit la întrebarea numărul 2, și anume Romani, capitolul 12, cu versetul 18, care spune în felul următor: dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât de bine aplici îndemnul acesta în viața ta, chiar în acest moment. Ai avea nevoie de unele corectări ale atitudinii tale pentru a îndeplini ce ne spune cuvântul aici? Relația cu autoritățile este titlul studiului de marți.
Întrebarea a treia. Ce principii fundamentale putem să învățăm din Roman 13, versetele 1 la 7, cu privire la atitudinea pe care trebuie să o avem față de autoritățile civile guvernamentale?
Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Iar cui datorați cinstea, dați-i cinstea.
Cuvintele lui Pavel sunt foarte interesante, deoarece el scria într-un timp când lumea era condusă de un imperiu păgân, un imperiu care putea să fie incredibil de brutal, care era decăzut moral, care nu știa nimic despre adevărul lui Dumnezeu și care, peste câțiva ani, urma să înceapă o persecuție masivă împotriva acelora care doreau să îi se închine lui Dumnezeu. De fapt, Pavel a fost condamnat la moarte de conducerea acestui imperiu. În ciuda acestor lucruri, Pavel îi îndeamnă pe creștini să fie niște cetățeni buni, iar motivul era că principiul guvernării este rânduit de Dumnezeu. Oamenii au nevoie să trăiască într-o societate cu legi, reguli și standarde. Anarhia nu este un concept biblic. Cu toate acestea, nu înseamnă că Dumnezeu aprobă orice formă de guvernare sau felul în care conduc anumite guverne. Dimpotrivă, nu este nevoie să privim prea departe, chiar în istoria lumii de astăzi, pentru a vedea regimuri politice brutale. Totuși, chiar în situații ca acestea, creștinii ar trebui să respecte legile țării cât mai mult cu putință. Creștinii trebuie să susțină cu loialitate un guvern atâta vreme cât cerințele lui nu sunt în conflict cu cerințele lui Dumnezeu, înainte de a porni pe o cale care îl pune în conflict cu autoritățile. Credinciosul ar trebui să gândească atent și cu multă rugăciune, primind și sfatul altora. Știm din profeție că va veni o vreme când urmașii credincioși ai lui Dumnezeu vor fi considerați a fi împotriva puterilor politice din lume. Până atunci, trebuie să facem tot ce putem înaintea lui Dumnezeu pentru a fi cetățeni buni în țara în care trăim, oricare ar fi ea. Noi trebuie să recunoaștem autoritatea omenească ca o orânduire stabilită de Dumnezeu și să învățăm că ascultarea de ea este o datorie sacră în cadrul sferei ei legale. Dar când cerințele ei vin în conflict cu cerințele lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie recunoscut mai presus de toate legiurile omenești. Nu ni se cere să sfidăm autoritățile. Cuvintele noastre, fie ele vorbite, fie scrise, ar trebui să fie cumpănite cu grijă, ca nu cumva să se spună despre noi că am fi rostit ceva ce ne-ar fi înfățișat ca pe unii care am fi împotriva legii sau a ordinii. Noi nu trebuie să spunem sau să facem ceva care ne-ar închide în mod necesar calea. Citat din cartea Faptele Apostolilor, pagina 69, carte scrisă de Ellen White.
Relațiile cu ceilalți. Este titlul studiului de miercuri.
Întrebarea a patra. Cum înțelegem Romani capitolul 13 cu versetul 8? Dacă iubim, nu mai avem nicio obligație de a asculta de legea lui Dumnezeu?
Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea.
La fel ca Iisus în predica de pe munte, Pavel amplifică aici cerințele legii, arătând că dragostea trebuie să fie puterea care ne motivează faptele. Pentru că legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este dragoste, a iubi înseamnă a împlini legea. Totuși, Pavel nu înlocuiește cerințele detaliate cu precizie în lege cu vreun standard vag al dragostei, așa cum afirmă unii creștini. Legea morală încă este obligatorie, deoarece ea arată păcatul și cine poate să nege realitatea păcatului? Cu toate acestea, legea poate să fie respectată numai dacă iubim. Să ne amintim că unii dintre cei care l-au răstignit pe Hristos au fugit apoi acasă ca să nu calce legea. Întrebarea a cincea. Ce porunci a citat Pavel ca exemple pentru a ilustra principiul dragoste în păzirea legii? De ce tocmai aceste exemple? Romani, capitolul 13, versetele 9 și 10.
Să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturie mincinoasă, să nu poftești. Și orice altă poruncă mai mare poate fi se cuprinde în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii.
Este interesant că dragostea nu a fost un principiu recent introdus. Prin faptul că citează Levitic 19 cu 18, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Pavel arată că principiul acesta a fost o parte integrală a sistemului Vechiului Testament. Din nou, Pavel apelează la Vechiul Testament pentru a susține predicarea Evangheliei. Unii susțin că Pavel spune aici că numai cele câteva porunci menționate sunt valabile. Dacă este așa, înseamnă cumva că un creștin poate să-și necinstească părinții, să se închine la idoli și să aibă alți dumnezei în afară de Domnul? Sigur că nu. În ce context a spus el aceste lucruri? Pavel vorbea despre felul în care ne tratăm unii pe alții. El vorbea despre relațiile personale și de aceea a precizat poruncile care se concentrau asupra acestor relații. Cu siguranță, argumentul lui nu ar fi trebuit să fie interpretat ca și cum ar anula restul legii. Mai mult decât atât, așa cum evidențiază scriitorii Noului Testament, prin dragostea față de ceilalți, noi arătăm că îl iubim pe Dumnezeu.
Gândește-te la relația ta cu Dumnezeu și la felul în care este reflectată ea în relațiile tale cu ceilalți. Cât de important este elementul dragoste în aceste relații? Cum poți învăța să iubești pe alții așa cum te iubește Dumnezeu? Ce te împiedică să faci astfel? Mai aproape decât atunci când am crezut, este titlul studiului de joi.
Întrebarea a șasea. Ce afirmație face Pavel în Roman 13 cu 11?
Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.
Pavel a avut un scop foarte precis în această epistolă, și anume să clarifice pentru biserica din Roma, îndeoseb pentru credincioșii iudei de acolo, rolul credinței și al faptelor în contextul noului legământ. Subiectul era mântuirea și felul în care un păcătos este considerat neprihănit și sfânt înaintea lui Dumnezeu. Pentru a-i ajuta pe aceia care puneau accentul numai pe lege, Pavel pune legea în contextul corespunzător, arătând care este rolul ei. Deși, ideal vorbind, chiar și în vremurile Vechiului Testament, iudaismul a fost o religie a harului, totuși legalismul a apărut și a făcut o mulțime de pagube. Cât de atenți trebuie să fim, ca biserică, să nu facem aceeași greșeală. Despre ce evenimente vorbește Pavel în versetele 11 la 14 din Roman 13 și ce ar trebui să facem noi în așteptarea acestui eveniment? Este ultima întrebare a lecțiunii.
Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu faptele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în desfrâu și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu vă purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele.
Pavel le spune aici credincioșilor să se trezească din somn și să se pregătească, deoarece Iisus va veni curând. Faptul că lucrul acesta a fost scris cu aproape 2000 de ani în urmă nu contează. Noi trebuie să trăim mereu în așteptarea apropiatei reveniri a lui Hristos. Atât cât ne privește pe noi din punct de vedere al experienței noastre personale, revenirea sa este la fel de aproape ca posibilitatea morții noastre. Indiferent dacă săptămâna viitoare sau peste 40 de ani vom închide ochii în moarte, indiferent dacă dormim doar 4 zile sau 400 de ani, nu este nicio deosebire pentru noi. Primul lucru pe care îl vom ști va fi a doua venire a lui Iisus. Având în vedere că moartea este mereu posibilă la fiecare pas, pentru fiecare dintre noi, timpul este cu adevărat scurt, iar mântuirea noastră este mai aproape de noi decât la început, atunci când am crezut. Deși în Romani Pavel nu tratează prea mult a doua venire, în Tesaloniceni și Corinteni se ocupă mai detaliat de subiectul acesta. În cele din urmă, acesta este un subiect crucial în Biblie, îndeosebi în Noul Testament. Fără el și fără speranța pe care o oferă, credința noastră este realmente lipsită de sens. În cele din urmă, ce înseamnă îndreptățirea prin credință fără revenirea lui Isus, care aduce acest adevăr minunat la realizarea deplină?
Dacă ai ști cu siguranță că Isus vine luna viitoare, ce ai schimba în viața ta și de ce? Prin urmare, dacă crezi că trebuie să schimbi lucrurile acestea cu o lună înainte de a veni Isus, de ce nu le-ai schimba chiar acum? Care este deosebirea? Studiu suplimentar de vineri.
În Biblie este descoperită voia lui Dumnezeu. Adevărurile cuvântului lui Dumnezeu sunt cuvintele celui preanalt. Cel ce face din adevărurile acestea o parte a vieții lui ajunge o făptură nouă din toate punctele de vedere. El nu primește puteri mentale noi, dar întunericul care i-a încețoșat înțelegerea prin neștiință și păcat este îndepărtat. Cuvintele "vă voi da o inimă nouă" înseamnă "vă voi da o minte nouă". O schimbare a inimii este însoțită întotdeauna de o convingere clară a datoriei creștine, o înțelegere a adevărului. Cei care acordă scripturilor o atenție însoțită de rugăciune vor obține o înțelegere clară și o judecată sănătoasă, ca și când, prin întoarcerea la Dumnezeu, ar fi ajuns la un nivel mai înalt de inteligență. Citat din cartea Viața mea astăzi, pagina 24, scrisă de Ellen White. Domnul vine în curând și noi trebuie să fim gata în așteptarea arătării Lui. O, cât de măreți va fi să-L vedem pe El și să fim salutați ca mântuiți ai Lui! Multă vreme am așteptat, dar nădejdea noastră acum e pe cale de a scădea. Dacă am putea doar să-L vedem pe Împăratul în frumusețea Lui, am fi pentru veșnicie fericiți. Îmi vine să strig, mergem spre casă! Ne apropiem de timpul când Domnul Hristos va veni cu putere și mare slavă, spre a-i lua pe răscumpărații Săi în locuințele lor veșnice. Citat din Cartea Mărturii, volumul 8, pagina 253 de Ellen White.
Întrebări pentru discuție.
Prima întrebare. Discută în grupa ta întrebarea de la sfârșitul studiului de joi. Care au fost răspunsurile date de ceilalți și cum le-au susținut?
Întrebarea numărul 2. Modalitatea în care trebuie să fim cetățeni buni și creștini buni poate să fie uneori foarte complicată. Dacă ar veni la tine cineva să-ți ceară sfatul cu privire la ceva ce crede că este voia lui Dumnezeu, chiar dacă lucrul acela le-ar pune în conflict cu guvernul, ce sfat i-ai da? Ce principiu trebuie să urmezi? De ce acesta este un subiect pe care ar trebui să-l tratăm cu seriozitatea cea mai mare, cu atenție și cu rugăciune? În cele din urmă, nu oricine este aruncat în groapa cu lei, iese afară nevătămat.
Întrebarea a treia. Ce este mai greu de făcut, să respecti cu strictețe litera legii sau să nu-L iubești pe Dumnezeu și pe ceilalți necondiționat? Ai putea să susții că întrebarea aceasta prezintă o alternativă falsă? Dacă da, de ce?
Iubiții noștri ascultători, iată-ne la sfârșitul acestui studiu. Pentru a încheia această săptămână, încearcă să-ți reamintești diferitele daruri menționate în Epistola către Romani. Invită-i pe membrii să observe în săptămâna următoare diferite activități despre care cred că ilustrează darurile enumerate, și apoi discutați despre ele în ocazia următoare. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze darurile și dorințele de slujire a fiecăruia dintre voi. Amin.